Папа Францішак жадае наведаць Францыю і мае надзею, што зможа гэта зрабіць у бліжэйшай будучыні, заўважыў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін у інтэрв'ю каталіцкаму штотыднёвіку «Фамілія Крытьен». Ён падкрэсліў, што падарожжа святога айца ў гэту краіну магло падбыцца ўжо пасля запланаванага тут на 7 мая другога тура прэзідэнцкіх выбараў. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі нагадаў, што падчас візіту ў еўрапейскія структуры ў Страсбургу 2 гады таму пантыфік казаў аб сваім жаданні здзейсніць апостальскі візіт у Францыю. Аднак па прычыне святкавання надзвычайнага юбілейнага года міласэрнасці колькасць падарожжаў святога айца ў мінулым годзе была абмежавана. У інтэрв'ю французскай газеце «Ля Круа» ў маі 2016 года папа Францішак казаў, што атрымаў ад дзяржаўных і касцёльных уладаў запрашэнне наведаць радзіму святога Марціна Турскага і святой Тэрэзы ад дзіцятка Езуса. Ён таксама звязваў складанасць рэалізацыі гэтага візіту ў 2017 годзе з прэзідэнцкімі выбарамі. У выпадку яго здзейснення папа выказаў жаданне наведаць Марсель, горад, у якім яшчэ не быў ніводзін пантыфік.